Domnule Goșu, să tragem liniile și să vedem ce concluzii pot fi făcute după acest summit NATO din Varșovia. S-a vorbit nu doar despre stabilitatea din cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar și despre nevoia unei stabilități dincolo de frontierele acestei organizații. Cum va putea proiecta NATO această stabilitate?
Punând în aplicare măsurile pe care le-a inițiat acum 2 ani în Țara Galilă și le-a confirmat zilele trecute la Varșovia ca și nou set de măsuri. Este într-adevăr un summit istoric, este summitul la care s-a decis practic avansul spre est al infrastructurii militare a NATO, chiar dacă sub forma unor batalioane rotative. Este prima dată după extinderile din 97 și 2002, când NATO, în contextul revizionismului rusesc, face un astfel de pas. Sigur, nu vorbim de foarte mulți militari, nu vorbim de logistică sofisticată deplasată spre est, este mai mult un gest care să răspundă nevoii de solidaritate a noilor membri din ultimul val, care se simt și cei mai amenințați de agresivitatea Rusiei.
România, prin activizarea prezenții în cadrul NATO, își face mai mulți prieteni sau și dușmani?
România nu este mai activă astăzi decât era acum câțiva ani în cadrul NATO. Nu s-a remarcat ceva deosebit la acest ultim summit de la Varșovia, ba din contră. A spune că cele mai importante puncte pe care le obțin de fapt niște continuări a vechilor proiecte inițiate în Țara Galilor. România are un profil cred mult mai estompat decât ar fi meritat să aibă, decât ar fi fost îndreptățit să aibă datorită dimensiunii sale, datorită populației, datorită resurselor, datorită poziționării geografice într-o zonă extrem de sensibilă.
Cine deține controlul gurilor Dunării astăzi și cât de mare este lupta care se duce pentru acest control?
Gurile Dunării în sine au reprezentat o miză de vreo 150 de ani după Congresul de Pace de la Paris, când s-a și instituit acea Comisie Europeană a Dunării. Astăzi însă, datorită tehnicilor militare moderne, gurile Dunării reprezintă o miză mult mai mică. Ele sunt controlate de România și de vecina ei, Ucraina.
Dar și Rusia încearcă să obțină control asupra gurilor Dunării.
Prea puțin, oricum nu este o miză a Rusiei în acest moment. Rusia, în schimb, a reușit să facă altceva. A reușit să-și construiască în Crimeea capabilități militare de excludere care o fac să controleze întreg bazinul Mării Negre și chiar zona de est a României și de nord a Turciei. Deci asta, într-un fel, transformă Marea Neagră cu adevărat și de-abia acum într-un lac rusesc, ceea ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, până în 2005, într-o vizită în Statele Unite.
Există o confruntare între NATO și Rusia, pentru că chiar și la acest summit NATO din Varșovia au fost și voci care au spus că Rusia este un partener, NATO nu ar avea vocația să facă presiune asupra relațiilor Europei cu Rusia. Mă refer la declarația pe care a făcut-o președintele francez François Hollande, dar și Bulgaria, pe de altă parte, a spus că nu e gata să participe cu militarii săi la dislocarea de trupe suplimentare NATO, fie în Polonia, fie în Republicile Baltice. L-am citat pe ministrul apărării de la Sofia.
Cel puțin două abordări în legătură cu relația cu Rusia. Totuși, predomina și oficială este cea care a fost exprimată de secretarul general al Alianței. Rusia nu este un partener, nu este niciun inamic, dar nu este niciun partener. Suntem în acest moment într-o zonă de penumbră, cenușiu, din care lucrurile pot evolua, fie este o răutățire dramatică și revenirea la războiul rece, fie spre, ne dorim cei mai mulți, spre o îmbunătățire a relațiilor Occidentului cu Rusia.
Imediat după această reuniune din capitala Poloniei s-a anunțat că va exista o reuniune Rusia-NATO. o să se pună cu totul alte accente decât s-a discutat la acest summit?
Cu siguranță sunt dosare pe care NATO vrea să colaboreze cu Rusia. Unul dintre cele mai importante dosare este cel sirian. Aici atât americanii cât și rușii au reînceput negocierile, trebuie să colaboreze pentru a avansa. Vedem că negocierile de la Geneva, la care a participat Assad și de o parte și restul opoziției siriene, de cealaltă parte, la rândul lor au eșuat, au început cu violentă ostilitățile de pe teatrele de operațiuni din Siria. Deci este clar că Occidentul nu poate acționa singur în Siria câtă vreme în Latakia. Rușii au construit din rachete o bază de excludere aeriană. Deci, practic, occidentalii, fără o colaborare militară foarte solidă cu Rusia, nici nu reușesc să intre în aceste spații care ar fi sub umbrela rachetelor rusești în zona de excludere aeriană și, sigur, în zone de excludere terestră sau zone de excludere navală, cum e cazul portului Tartus la Marea Mediterană. Deci, vă dau exemplu numai acestui dosar sirian pe care Occidentul și Rusia trebuie să colaboreze. Mai sunt și alte dosari, pe dosarul Afganistan. Dacă vă uitați la reacțiile Ministerului de Externe de la Moscova, o să vedeți că mai degrabă deschidere spre dialog și cooperare cu Occidentul. Sigur, pe dosarul ucrainian, nu, deocamdată este un blocaj. Occidentul cere imperativ Rusiei să contribuie la aplicarea prevederilor Minsk 2, Rusia dă vina pe Ucraina, intrăm într-un joc complicat aici, nu se pune problema recunoașterii anexării Crimeei de către Rusia, sunt mai multe amenințări în acest spațiu, mai ales în bazinul Mării Negre, dar și în zona Mării Baltice, la care Occidentul, NATO, reacționează suficient de ferm în acest moment. Deci, sunt dosare pe care Occidentul cu Rusia pot colabora, sunt dosare pe care nu pot colabora. Mai degrabă, acum, fiind sfârșitul mandatului lui Obama la Washington, intrând în campanie electorală în Statele Unite, să ne așteptăm la o calmare a jocului din partea Occidentului. Atenție, urmează alegeri în Franța la începutul anului viitor, pe care în toamna anului viitor alegeri în Germania. Deci intrăm într-un circuit din acesta care durează aproape un an de campanie electorale și alegeri în trei foarte importante state din Occident, perioadă în care, cel puțin din punct de vedere al statelor occidentale, ideal ar fi calmarea și scăderea tensiunii din relația cu Rusia.
Am reținut o declarație pe care o făcea doamna Madeleine Albright, fost secretar de stat american. Ea spunea că trebuie descurajat președintele rus Putin, care în ochii ei vrea nu numai să-și extindă influența, dar și să divizeze alianța. Rămâne NATO unită, puternică, decisă să răspundă la provocări?
Păi NATO nu a fost niciodată prea unită. Dacă vă amintesc că în 60, când de Gaulle aproape că a scos Franța din NATO, întotdeauna au fost divergențe între unii parteneri europeni, între parteneri europeni și parteneri americani. Totuși, în momente de criză, Alianța Nord-Atlantică a vorbit cu o singură voce și în cele mai multe cazuri a luat o decizie fermă și s-a poziționat ferm. Sigur, Rusia folosește și va folosi în continuare toate aceste mici nuanțe pentru a crea breșe în interiorul alianței. Consumă foarte multă energie, poate prea multă energie în acest joc diplomatic minor. Pentru că, până la urmă, ce obține Rusia de pe urma acestui joc diplomatic sunt lucruri de mâna a doua, nu concesii majore din partea Occidentului.
Republica Moldova se regăsește în documentul final al summitului NATO din Varșovia. Având acest statut de neutralitate, pe de altă parte, având staționate trupele ruse în estul Republicii Moldova, ce sprijin poate oferi NATO unui stat precum Republica Moldova? Și de ce ministrul apărării crede că NATO ar putea chiar să susțină Republica Moldova, cel puțin atunci când cere retragerea armatei ruse de pe teritoriul său și schimbarea formatului forțelor de menținere a păcii în zona de securitate de la Nistru?
Mai multe sunt declarații de poziționare, sunt declarații care reconfirm pe poziția adoptată în complicatul dosar transnistrean. Dar e foarte important că în comunicatul oficial al summitului de la Varșovia este menționată Republica Moldova, este menționată Georgia, este menționată Ucraina în mai multe rânduri. De foarte puține ori în trecut s-a întâmplat ca Republica Moldova să-și facă loc în comunicatele oficiale ale alianței. Deci alianța NATO transmite un semnal foarte clar Rusiei că suntem cu ochii pe Moldova, ne interesează ce se întâmplă acolo și nu vom precupeți eforturi pentru a sprijini statalitatea Republicii Moldova.
Își va respecta Rusia angajamentul privind retragerea armatei sale din stânga Nistrului?
Dar nu se pune problema, nimeni nu așteaptă ca Rusia să-și respecte fix acum angajamentul privind retragere. Repet, sunt poziții care se reconfirmă tocmai pentru a marca faptul că ele nu s-au schimbat în ciuda curgerii timpului.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflându-se în Republica Moldova recent într-o vizită la Chișinău și Tiraspol, a spus că pacificatorii ruși vor sta încă mult timp acolo pentru că Rusia nu se gândește să accepte schimbarea formatului acestor forțe de menținere a păcii. Pe de altă parte, Chișinăul insistă totuși că ar trebui să îi se ofere alt statut acestor pacificatori.
Până la urmă, domnul Rogozin a declarat foarte multe lucruri la viața dânsului. Multe dintre ele au fost contrazise de evoluțiile ulterioare. Este un personaj frumos, spectaculos. Nu știu dacă trebuie să-i acordăm foarte mult credit în legătură cu aceste declarații. Cert este că pentru economia rusă și pentru Rusia ca atare devine tot mai complicat susținerea enclavei separatiste din Transnistria. Odată cu conflictul, cu războiul cu Ucraina, Rusia are mari dificultăți să comunice cu această enclavă. Singura cale de a ajunge în Transnistria rămâne aeroportul din Chișinău, pe care se vede că și militarii și demnitarii ruși îl folosesc. Deci se pare că cuiva de la Chișinău convine la fel de mult această situație, acest statu quo, cum se pare că le convine celor de la Moscova, dar și celor din Transnistria. Deci, în măsura în care toți trei actori importanți, Chișinău, Tiraspol, Moscova, sunt mulțumiți cu această situație, de ce s-a schimbat aia?
Dacă Georgia, Ucraina sau alte state vor dori să devină membri ai Alianței Nord-Atlantice, asemenea decizii vor fi luate în calcul de către NATO?
Dar absolut. Ucraina a primit iar asigurări, a primit un pachet special, o zi înainte de summit a fost o vizită, ministrul de externe Kerry american, Kerry la Kiev. De asemenea,
dar i s-a sugerat să mai aștepte cu depunerea cererii de aderare.
I s-a sugerat să facă niște reforme. Deci asta cu aderarea, cu foi înalt pentru aderare, e clar că nu funcționează, n-a funcționat nici în cadrul țărilor din Europa Centrală. Deci fără reforme nu poate să fie invitată nicio țară din estul Europei să adere la NATO. Este exact ceea ce a repetat Kerry la Tbilisi și la Kiev și ceea ce și secretarul general NATO a subliniat la Varșovia.
Și ca să punem punct acestei discuții, cine îi asigură securitatea Republicii Moldova astăzi?
Republica Moldova este un stat neutru. Fiind stat neutru, este în afara blocurilor militare. Pe scurt, Republica Moldova nu asigură nimeni securitatea, ar trebui să-și asigure singură, cum este și Elveția, stat neutru, și asigură singură securitatea, cum este și Suedia, de pildă, stat neutru, și asigură...
Și e capabilă Moldova să producă securitate sau totuși mai mult consumă?
Deocamdată mai mult consumă securitate Eu de spus dacă vreodată Republica Moldova va fi capabilă să-și asigure singură securitatea. Puțin probabil.